Bos días a todas e todos. Antes de nada, dicir que é un privilexio enorme poder ser hoxe, aínda que sexa só por un momento, a voz do noso pobo. O día 3 de decembro celébrase o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Queremos compartilo con vos. Eu tamén podo facelo. Un día que rinde homenaxe a milleiros de persoas que, como a cada un de nós, se erguen pola mañá coas mesmas ganas de demostrarlle ao mundo a súa valía, pero que moitas veces son botadas a un lado pola sociedade. Unha sociedade que pouco a pouco está a entender que a diversidade é algo común a todas as persoas, e que o feito de acadar unha completa inclusión e integración é traballo de todas e todos, e eu tamén podo. Eu tamén xogo, río e disfruto cos meus amigos igual que a vós. Porque todos e cada un de nós somos diferentes. Temos diferentes limitacións, diferentes medos, diferentes soños, diferentes gustos, diferentes afeccións, diferentes manías, diferentes maneiras de vivir a vida. Pero, sobre todo, é algo moi importante. Eu tamén podo demostrar que todos temos diferentes capacidades. Ter unha discapacidade non nos fai menos capaces. Só muda o xeito en que o facemos. Pero que teñamos diferentes capacidades non implica que teñamos diferentes dereitos. Porque unha cousa é ser diferente e outra é ser tratado de xeito diferente. Eu tamén podo demostrarlle ao mundo que todos unidos somos máis fortes. Porque ano tras ano seguimos expostos a prexuicios, a comentarios, a certos rechazos, discriminacións de todo tipo, polo simple feito de non poder falar, oír, ver ou andar como fai o resto da xente. Polo simple feito de ter que facer as cousas dun xeito diferente. Por circunstancias da vida, por circunstancias do destino, por circunstancias que nós non eleximos. Eu tamén podo mudar eses pensamentos e xeitos de actuar. A vida decidiu poñernos obstáculos, pero nós eleximos como facerlles fronte. E os nosos límites decidímolos nós. Porque merecemos vivir, merecemos soñar, merecemos ter as mesmas oportunidades e ser como a outro calquera. Eu tamén podo respaldar e apoiar as túas decisións. Eu tamén podo contribuir a facer un mundo máis xusto. Ese lalín é esa sociedade diversa donde todos teñamos cabida. Porque todos e cada un de nós somos únicos. Somos diferentes, con defectos e limitacións, pero tamén con moitas capacidades e virtudes. Atrévete a coñecernos e sorprenderaste de todo o que podemos enseñarche. Eu tamén podo ter a oportunidade de mostrarche a nosa valía, as nosas virtudes e as nosas capacidades. Porque seguen a existir moitas barreiras, e as máis difíciles de derrubar son as mentais. Pero temos claro unha cousa. Ímolo conseguir, entre todos. Eu tamén podo facer que o consigamos.
Porque se camiñamos sós, non daremos chegado. Pero se camiñamos xuntos, chegaremos moi lonxe.
Eu tamén podo pedirvos que nos acompañedes.
Eu tamén podo loitar e acadar os meus retos e soños.
Eu tamén podo decidir sobre a miña propia vida.
Eu tamén podo ser querido.
Eu tamén podo sentirme apoiado.
Eu tamén podo sentirme incluída.
Pero, sobre todo, eu tamén podo cambiar a sociedade e a súa mentalidade. Lalín diverso, eu tamén podo. Queremos enviar un especial agradecemento a todas e cada unha das persoas que fixeron posible e participaron nesta edición do Lalín Diverso. Fixéstenos sentir moi especiais, moi arroupados, moi queridos, moitísimas gracias de corazón. Este é un ano difícil, un ano raro, un ano diferente para todos e todas, pero xuntos sairemos adiante. Lalín Diverso, eu tamén podo.